Γεια σας, γεια σας.
Άλλο.
Πώς είστε? Καλά, δεν μπορείτε να απαντήσετε, αλλά τέλος πάντων ελπίζουμε
λοιπόν,
να είστε
έχουμε
καλά.
Άνθρωπο εδώ μαζί μας σήμερα.
Εκτός από τον Αχιλλέα, που επίσης είναι άνθρωπος.
Αχιλλέας είναι Πασπαρτού. Καλημέρα, καταρχάς.
Έχουμε την Εύη, τη Χουρσανίδη, την Άκου Αυτό, που εκτός από φαν του podcast μας.
Μεγάλη να πω. Καλημέρα, καλησπέρα.
Καλώς ήρθες, Εύη.
Και άνθρωπος επίσης. είναι, τη φωνάξαμε δηλαδή γιατί μιλάμε πάρα πολύ ωραία για μουσική με την Εύη, καθώς και είναι και αρχισυντάκτρια στο Αβόπολης.
Αβόπολης.gr, ναι.
Ναι. Εγώ τη γνώρισα, καλά, σε ακολουθούσα νομίζω πολύ καιρό πριν κάνουμε. Κάποια στιγμή μας είχαν προτείνει για ένα θέμα στο περιοδικό Κάπα, να κάνουμε ένα θέμα για σειρές, τέλος πάντων, για pop κουλτούρα.
Ήταν η περίοδος του Game of Thrones, θυμάμαι καλά.
Ναι.
Ήταν τότε που βλέπαμε όλοι μανιακά Game of Thrones
ναι,
και
ναι,
άλλα.
Όλοι,
ναι,
εκτός από
ποιοι είναι όλοι και εκτός από μένα, γιατί και εγώ δεν έχω δει Game of Thrones.
Τίποτα, εγώ
όπα, δεν ξεκινήσαμε.
Εγώ το έλεγα νομίζω αυτό και στη συνέντευξη, ότι παρακολουθούσα την επόμενη μέρα, διάβαζα την υπόθεση, τι είχε γίνει, για να βλέπω να καταλαβαίνω τα memes.
Εννοείται.
Γιατί πάθαινα φόμο, δεν
μπορώ
να χάνω. Δεν
να είστε μέρος της συζήτησης εκείνη την περίοδο, όντως, ναι.
Οπότε εκεί είχαμε τέλος πάντων κάνει μια φωτογράφηση και συνέντευξη, εγώ, η Εύη, ο Μένεγος και ο Διοσκουρίδης, και εκεί γνωριστήκαμε από κοντά.
Από κοντά, ναι, αλλά χρόνια online, δηλαδή. Παλιότερα που έγραφες και εσύ στην Παπαγάνδα, ξέρω εγώ. Εγώ
και
ήμουν στο Jumping Fish.
Αυτό.
Δεν ξέρω, ήσουν ποτέ και στο Twitter.
Ναι, δεν ήμουν ποτέ ενεργή.
Δεν
αλλά
ενεργή.
Πάλι παρακολουθούσα όλη τη φάση με το ελληνικό Twitter.
Γιατί εγώ εκεί έκανα τις πρώτες ναι. γνωριμίες των media, ναι, ανθρώπων, ναι. τέλος πάντων, που κάπως όλοι είμαστε fans of each other. Δεν ξέρω, είναι πολύ ωραίο αυτό.
Ήταν ωραίες αυτές οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν και εκτός από το Twitter, αυτό έλεγα και στη Γεωργία, γιατί εγώ σε παρακολουθούσα πολύ και όταν έγραφε την Blogovision και μου λέει Γεωργία, τι είναι αυτό.
What's Blogovision, τέλος πάντων.
Για εξήγησε στη Γεωργία, λοιπόν, και στους
κάτσε το κορίτσι, μπορώ να σου πω η παλιά.
Βάλε καφέ να σου το πω.
Να εξηγήσουμε τι είναι η Blogovision.
Εννοείται,
ναι. Αλλά εννοείται ότι πολλοί κόσμοι δεν το ξέρει, γιατί είναι λίγο ένα geeky πράγμα, θα το πω.
Και επίσης νομίζω της γενιάς μας πιο
πολύ. Πολύ της γενιάς
μας. Δηλαδή των Gen Xers.
Είναι πολλά τα χρόνια. Εγώ την πρώτη φορά που πήρα μέρος πρέπει να ήταν το 2013, θα πω. 2013-2014 πριν να ξεκίνησα. Αλλά ναι, μπορεί να είναι από το, και πριν από το 10. Δεν θυμάμαι τώρα πότε ξεκίνησα ακριβώς. Το ξεκίνησε ο Μάρκος Αφράγκος, που είναι ίσως ο καλύτερος για μένα δισκοκριτικός και μουσικογραφιάς. Που πλέον εντάξει, γράφει πολύ λίγο πια. Ο Μάρκος κάνει άλλες δουλειές. Αλλά τέλος πάντων, εκείνη την περίοδο τον διαβάζαμε όλη την ευλαβικά. Και έχει περάσει και από όλα τα μουσικά περιοδικά και εκεί, παλιά καραβάνα. Και το ξεκίνησε, είναι μια ιδέα του για να ενώσει λίγο τους μουσικόφιλους της Αθήνας. Καλά, όχι μόνο της Αθήνας, από οποιοςδήποτε μπορούσε να συμμετάσχει, και τόσο πάντων εκεί κατέληξε. Και τι κάνουμε, ψηφίζουμε στο τέλος της χρονιάς, τον Δεκέμβριο, τα αγαπημένα μας άλμπουμα. Αλλά ο τρόπος που το κάναμε όταν ξεκινήσαμε είναι ότι κάθε μέρα ανεβάζεις από έναν δίσκο, ξεκινώντας από το 20 και καταλήγοντας το 1. Από την 1η του Δεκέμβρη μέχρι τις 20 του Δεκέμβρη.
Okay.
Μετά όλα αυτά τα μαζεύει ο Μάρκος και 2-3 άλλοι που τον βοηθούσαν τέλος πάντων στη διαδικασία, και με ένα ειδικό point system βγάζουν στο τέλος ποιο είναι το άλμπουμ της χρονιάς, σύμφωνα με τους, ξέρω εγώ, το τελέγαμε music bloggers της Αθήνας.
Okay.
Οπότε είναι μια πολύ ωραία και δημιουργική διαδικασία.
Αυτό το δημιουργικό κομμάτι.
Πάρα πολύ ωραίο. Τότε που υπήρχαν τα blogs, όλοι βγάζανε την καλλιτεχνική τους καύλα, τέλος πάντων, στο blog. Και βρίσκαν, γιατί πάντα έψαχνε και ένα τρόπο παρουσίαση. Δεν ήθελε απλά να ανεβάσει τον τίτλο και τον καλλιτέχνη. Έλεγε, ξέρω εγώ, ότι εμένα το κόνσεπτ μου φέτος είναι να φωτογραφίζω την Ελίνα σαν το εξώφυλλο του δίσκου.
Μπράβο, αυτό μου είχε πει η Ελίνα. Έτσι μου το είχε περιγράψει.
Εγώ θυμάμαι δηλαδή ότι μερικά από τα αγαπημένα μου ήταν τα δικά σου και του Μένεγου.
Ναι, ναι.
Ήτανε, γιατί έβγαινε σου. Ήταν αυτό, ρε παιδί μου, ότι ήσουν ελεύθερος να γράψεις.
Να γράψεις με τον τρόπο που ήθελες.
Με τον τρόπο που ήθελες. Ο Παναγιώτης, θυμάμαι κάποια στιγμή σε ένα που μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν είχε φτιάξει ιστορίες. Έφτιαχνε ιστορίες για κάθε δίσκο. Εγώ επίσης τρελάθηκα με το φετινό το δικό σου. Που εξήγησε λίγο το κόνσεπτ.
Με τα παιδάκια.
Ναι,
λοιπόν, εγώ πλέον έχω 2 παιδάκια, είναι 6 χρονών, διδυμάκια, αγόρια. Και φέτος, τέλος πάντων, δεν ήξερα πώς να την κάνω την παρουσίασή μου. Λέω, θα πάρω και φέτος μέρος κτλ. Και λέω, ωραία, α εμπλέξω τα παιδάκια. Τους είπα λοιπόν, θέλετε να βοηθήσετε τη μαμά με ένα project? Και τους έμεινε αυτός Αλέξη. Μου λέγανε μαμά, μαμά, το project, μου λέγανε κάθε μέρα. Και τους λέω, θα σας βάζω ένα τραγούδι, θα σας λέω το όνομα του καλλιτέχνη, θα σας δείχνω το εξώφυλλο του δίσκου και θα σκεφτόμαστε κάτι μαζί τι να κάνουμε. Και ρε παιδί, μεταξύ, όντως κάθε μέρα ή θα μου φτιάχνανε μια ζωγραφιά. Ή θα μου
ναι,
λέγανε...
τα έχω δει αυτό με τη ζωγραφιά.
Δηλαδή είχε πάρα πολύ πλάκα και το αποκορύφωμα είναι που πέθανα στο γέλιο, που ήθελα να ψηφίσω την Beyoncé που τη λέγαμε και πριν ο Fair. Η οποία στο εξώφυλλο του δίσκου είναι πάνω σε ένα άλογο και καθίσαν ο ένας πάνω στον άλλο. Ο ένας στον άλογο, ο άλλος από πάνω και φτιάξανε και μία σημαία, ρε φίλε.
Δηλαδή, έλα, δε εσύ.
Εντάξει, έλειωσα εγώ η μάνα, εννοείται.
Ναι, ναι.
Αλλά ναι, τέλος πάντων, ήταν ένας τρόπος πλυκοβίσεων, να μην σας τα πω λίγο, να γνωριστούμε όλα τα music nerds μεταξύ μας. Και κάποια χρόνια συνοδευόταν όλο αυτό το project, τέλος πάντων, από μια συνάντηση, ένα πάρτι. Τις χρονιές του Jumping Fish, δεν ξέρω αν είχες υπάρξει ποτέ σε αυτά τα πάρτι. Είχε γίνει ένα στο BIOS, 500 άτομα, με live, με DJ
δεν
set.
Δεν είχα καλέσει την Ελίνα.
Όχι, δεν είχα πάει. Εντάξει, εγώ δεν συμμετείχα ποτέ.
Ναι, τα παρακολουθούσες.
Γιατί βρήκα πολύ αργότερα, ρε παιδί μου, τη φωνή μου και το να γράφω. Απλά παρακολουθούσα γιατί πάντα μ' άρεσε να διαβάζω πάρα πολύ πένες που μου αρέσουν ή να παρακολουθώ το τι συμβαίνει στην επικαιρότητα, στο ίντερνετ, στην Ελλάδα. Αυτό.
Στο τέλος. Στο τέλος, πιο πολύ σου έμενε, ρε παιδί μου, όλο αυτό η διαδικασία, το πώς το έβγαζε ο καθένας, το πώς το παρουσίαζε,
ναι, το
παρά το tips.
Ναι,
δηλαδή,
το tips. Ναι.
Δεν έχω, δεν θυμάμαι να σου
πω. Νομίζω όλοι γι' αυτό το κάνατε.
Ναι.
Και υπήρχε πολύ, αυτό έλεγα και στη Γεωργία πριν, ότι υπήρχε πολύ ωραία ευγενής άμυλα, να το πούμε, γιατί πολλές φορές, ξέρω εγώ, εσύ μπορεί να συμμετείχες, ναι, μπορεί να έλεγες ότι κοίτα τι ωραία δουλειά που κάνει και ο άλλος.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά ναι, ξεσχολιάζαν ο ένας το άλλο από κάτω. Ήταν πολύ φαν.
Είναι ένα παιδί, δεν ξέρω, πρέπει να τον γνωρίζεις λογικά, ίσως και δυο σας τον γνωρίζετε, ο Στράτος, ο Μπάκαλης.
Ναι, ναι, ναι.
Ο οποίος συλλέγει κούκλες. Είναι συλλέκτης, ίσως και παγκοσμίως γνωστός, πώς θα το πω, έχει άπειρες, δεν ξέρω πώς λέγονται κάπως, fashion dolls.
Ναι, 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 fashion dolls. Και τις δίνει κιόλας.
Πρέπει οπωσδήποτε να τον ακολουθήσεις, γιατί είναι κούκλες που ούτε να σου πω τώρα, δίνει πολλά χρήματα για να τις αποκτήσει, γιατί έχουν τα fashion outfits, επειδή μου έχουν ραφτεί. Στο χέρι και εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι αυτός κάθε χρόνο ψηφίζει την Plocovision βάζοντας την κούκλα να κρατάει, ξέρω εγώ, το άλμπουμ και στείνοντας ένα ολόκληρο miniature σκηνικό. Και λες, ρε φίλε, πού το σκέφτηκες, πόσο effort, τι ωραίο καλλιτεχνικό project. Και όλο αυτό τώρα για το ποταπό προτζεκτάκι της Plocovision.
Όχι, όχι, είναι και ο Στράτος πάρα πολύ δημιουργικός. Και εμείς πάλι ακολουθιόμασταν και από πιο παλιά στο Twitter και τώρα στο Instagram. Και είναι φαν μου, ας το πω, στη Vogue, γιατί και έχουμε συναντηθεί και μια φορά από κοντά, γιατί ήθελα ένα τεύχος που δεν το είχε βρει στη Θεσσαλονίκη.
Και το ψάχνε.
Ένα συγκεκριμένο εξώφυλλο και μου είχε στείλει και του είπα ότι θα στο κρατήσω εγώ, θα στο φέρω. Οπότε συναντηθήκαμε για να το δώσω. Πολύ καλό παιδί και πολύ όντως δημιουργικός.
Ναι, το ψάξω, άμα παιδί μου έχει καλλιτεχνική φλέβα, one way or another, θα βρει τρόπο να το εκφράσει, πιστεύω.
Αλλά επίσης ήταν πολύ ωραία φάση και το Jumping Fish τότε. Δηλαδή ήταν από τα site, τα μουσικά που όντως διάβαζε πολύ ωραίες πένες, πολύ ωραίες φωνές και νομίζω το μεγαλύτερο κρίμα και είναι αυτό που με αγχώνει πολλές φορές και εμένα με τη δουλειά μου, δηλαδή και στην Παπαγκάντα όταν έγραφα το παστίτσιο, το Jumping Fish έκλεισε κάποια στιγμή και χάθηκε, δεν υπάρχει να βρεις τίποτα online, δηλαδή άνθρωποι που είχαν βάλει και δουλεύαν εκεί και είχαν δουλειά χρόνων και δημιουργικό, από τη φάση τη δημιουργική, ρε παιδί μου, να έχεις τα κείμενά σου. Δεν μπορείς, δεν υπάρχει.
Κάτι έτσι λειτουργεί, δηλαδή ένα site που είναι να κλείσει από το να μην ανανεώνεται και να υπάρχει κάπου στο ίντερνετ, εξαφανίζεται.
Υπάρχει και αυτή.
Κοίτα, το συγκεκριμένο ήταν ένα project που ξεκίνησε η Κοσμοτέ. Και όταν η Κοσμοτέ αποφάσισε ότι δεν το θέλει πια, δεν την ωφελεί, δεν την εξυπηρετεί, δεν οτιδήποτε, αποφάσισε όντως εν μία νυχτή να το κλείσει και χάσαμε όλοι τα κείμενά μας. Όλοι. Ενώ δεν υπήρχαν κάπου αλλού, δεν τα αποθηκεύαμε και όλα σε εκείνη την περίοδο, τέλος πάντων. Κοίτα, το θέμα είναι ότι ήταν πιο ρομαντικές οι εποχές αυτές και ότι κακά τα ψέματα, όπως θα το γνωρίσετε και εσείς από τη δουλειά σας, τα media αλλάζουν πάρα πολύ κάθε χρόνο.
Ακούω εγώ που είμαι μιας άλλης γενιάς και αυτό το συνεργατικό, φιλικό, creative που δεν το έχω ζήσει και δεν νιώθω ότι το ζει και κάποιος συνομιλικός μου που είναι στα media ή συνομιλική μου. Δηλαδή αυτό το cute πράγμα που μαζευόμαστε όλοι, που έχουμε μια καύλα για κάτι, η μουσική, η μόδα και τα λέμε και λέμε και λίγο εκτός και κάνουμε και τη μαλακίουλα μας, νομίζω δεν υπάρχει. Τώρα είναι όλο ένα corporate πράγμα, παρόλο που είναι δημιουργικό το να δουλεύεις στα media, όσο να πεις. Έχει γίνει μέχρι και αυτό κατά μία έννοια corporate, να τους βγάλω, να δω. Να δω το analytics, να δω τι πουλάει, να ψάξω τα SEO. Να.
Και σαν να έχει μειωθεί πάρα πολύ και ο χρόνος της ημέρας, εγώ θα πω. Δηλαδή είναι κάπως σαν. Γιατί παλιά αισθάνομαι ότι ξέρεις, οι άνθρωποι μπορεί να κάνανε και meetings που κρατάνε πάρα πολλές ώρες, που βγαίνουν πράγματα, ξέρεις, στο τέλος μυρικά και μετά μπορεί να πας και για ποτά και να γεννηθεί ένα project. Και τώρα όντως, επειδή όλοι μας ζούμε πολύ πιο πιεστικές ζωές, και πρέπει να το εξετάσουμε. Κάπως ναι, δεν. Είναι σαν να έχει κοπεί, ρε παιδί, με αυτό το ο ελεύθερος χρόνος που θα προκύψει κάτι καινούριο και μια καινούργια. Δεν ξέρω.
Που θα έχεις λίγο ήσυχο γίνονται... το μυαλό σου, ρε παιδί μου, για να γεννηθεί κάτι, να εμπνευστείς. Δεν ξέρω. Εμάς υπάρχουν ακόμα τα meetings που κρατάνε πάρα πολλές ώρες, αλλά δεν βγαίνει τίποτα.
Και επίσης θα πω ότι έχει πολύ να κάνει και με το multitasking. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι που δουλεύουν στα media κάνουν ταυτόχρονα 3-4 δουλειές.
Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Και εγώ το ίδιο. Και η Ελίνα. Ενώ και εμείς κάνουμε πολλά διαφορετικά πράγματα για να μπορούμε να βγάζουμε το μισθό που θα έβγαζε κάποιος 20 χρόνια πριν με μία δουλειά. Οπότε αυτή τη στιγμή φεύγεις από τη δουλειά σου και σκέφτεσαι να κάνεις το άλλο project για την άλλη σου δουλειά. Οπότε δεν είσαι ποτέ πουθενά εκεί.
Αυτό είναι σίγουρα πάντως ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ότι όλοι είναι εξίσου. Και η διάσταση προσοχής έτσι κι αλλιώς είναι χάλια. Οπότε μαζί με το multitasking νομίζω πραγματικά ότι είναι. Φτάνει το τέλος της εβδομάδας και νιώθεις brain dead, ρε παιδί μου.
Τέλος πάντων. Πώς έφτασες εσύ, γιατί σου λέω υπήρχε. Έκανες πάρα πολύ ωραία δουλειά και συνεχίζεις και κάνεις με τις λίστες σου, με το άκου αυτό. Νομίζω ότι είσαι από τους ανθρώπους που. Επειδή το έχω και εγώ και το εκτιμώ, αλλά το έχεις σε τεράστιο βαθμό. Είσαι hands-on εκεί σε ό,τι βγαίνει, στη μουσική. Είσαι ψαχτήρι, νομίζω, από φύση περίεργος άνθρωπος.
Το περίεργος, να θέλω να είμαι από date είναι θυστικό βέβαια αυτό, έτσι.
Πολύ. Δηλαδή, οι λίστες σου είναι πάντα έχουν τα πράγματα. Εγώ που ψάχνω πάρα πολύ, θα μάθω από σένα πάντα αυτό που είναι το πιο hot, το πιο που έχει βγει. Τώρα,
πολύ
φρέσκο.
Ναι. Κοίτα, όλα ξεκίνησα με εκείνο το blog που έλεγα πριν στις πιο ρομαντικές εποχές. Που τότε τέλος πάντων είχα πει το blog ακούω αυτό και έλεγα ότι θέλω να προτείνω στον κόσμο μπάντες που δεν τις ξέρουν οι περισσότεροι, που δεν τις παίζει το ραδιόφωνο, που πρέπει λίγο να ψαχτείς. Αυτό μετά μου έμεινε, γιατί όπως είπα είναι τρομερά εθιστικό. Και μετά μου με ρωτήσει κάποιος τι μουσική ακούς. Η απάντησή μου είναι νέες κυκλοφορίες. Και παιδιά, το εννοώ. Δηλαδή, δεν έχω κάποιο είδος, ας πούμε, συγκεκριμένο που να καίγομαι περισσότερο από κάποιο. Δηλαδή, θα ακούσω και ηλεκτρονική, θα ακούσω και το post-punk, θα ακούσω και jazz, αμαλάχη, θα ακούσω και pop. Ξέρεις, αρκεί να είναι κάτι που με. Που κάτι, ξέρεις, μετακινεί
σου κινεί
μέσα
κάτι
μου,
μέσα,
ας πούμε, ναι. Οπότε πραγματικά αιμονικά παρακολουθώ τις νέες κυκλοφορίες και μετά επειδή άρχισα να συναναστρέφομαι και τώρα και λόγω του Αβόπολης με περισσότερα music nerds, συνειδητοποίησα πρώτον ότι δεν είμαι μόνη και τη δεύτερη υπάρχουν πολύ χειρότεροι από μένα.
Πώς είναι εδώ να κάνεις το χόμπι στη δουλειά?
Κοίτα, ήταν λίγο επιλογή lifestyle θα το πω, γιατί ναι μεν το έκανα δουλειά, αλλά με κάποια... Με κάποιο τίμημα, ρε παιδί. Θέλω να σου πω ότι όταν είσαι στον corporate κόσμο, έχεις κάποια άλλα.
Έχω ακριβώς τις ίδιες ανησυχίες. Γιατί και εγώ και η Ελίνα που επιλέγουμε να δουλέψουμε στη δημοσιογραφία μόδας, καταλαβαίνεις πώς είναι αυτό. Είναι κάπως κατά μία έννοια το χόμπι σου δουλειά. Είναι μια δουλειά που πρέπει να κάνεις πολλές άλλες δουλειές για να μπορείς να πληρώνεις το τίμημα του να την έχεις.
Θεωρώ ότι κάνει καλό σε ψυχούλα.
Ναι.
Γιατί έχω υπάρξει σε περιβάλλον που ενώ όλοι μου λέγανε ότι καλά τα καταφέρνω, ήταν ευχαριστημένοι, θέλω να πω, όλοι μαζί όσον αφορά το επαγγελματικό κομμάτι, αλλά εγώ υπέφερα. Δεν περνούσα καλά. Είμαστε μια εταιρεία δημοσίων σχέσεων.
Αυτό θυμάμαι ότι είχες κάνει ένα διάλειμμα.
Είχαμε
και πελάτε,
ναι, τέσσερα χρόνια.
Πήγες, στο
τέσσερα χρόνια λοιπόν, εκεί κάπου κοντά και που έμεινα και τέλος πάντων. Και δεν ήμουν καλά, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω πώς να το πω. Η ψυχή μου βρισκόταν αλλού. Και τέλος πάντων, μετά μέσα από κάποιες. Και γνωριμίες και πράγματα που προέκυψαν και ψυχολογία και η πανδημία και χίλια δύο πράγματα μαζί τέλος πάντων, one leads to the other. Είπα ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν μπορώ να κοιμάμαι και να ξυπνάω και να μην έχω κανένα κίνητρο, ας πούμε, για αυτό με το οποίο ασχολούμαι 8 ώρες την ημέρα. Δηλαδή είναι πολλές οι ώρες, παιδιά. Και μπορεί να είναι και 10 άμα έχεις πολλή δουλειά. Και λέω εντάξει, δεν αξίζει και τέλος πάντων, επειδή είμαι σε μια προσωπική οικογενειακή κατάσταση που μπορούσα να κάνω αυτή την αλλαγή, οικονομικά θέλω να πω.
Ναι, φυσικά.
Είπα, ξέρεις κάτι, θα ασχοληθώ με αυτό που μου αρέσει. Και η αλήθεια είναι ότι μπήκαμε πολύ φόρα, δηλαδή το βρήκα πάρα πολύ δημιουργικό. Σου λέω, έχει πολύ να κάνει και με το το ότι συναναστρέφεσαι με ανθρώπους που μιλάτε την ίδια γλώσσα.
Ναι, είναι κοινότητα σε αυτές τις δουλειές.
Είναι μια κοινότητα. Μπορεί κάποιος απ' έξω να σας κοιτάει και να είναι καλά, είναι βλαμμένα αυτά.
Ναι.
Γιατί μπορεί να μιλάμε για ένα δίσκο με τόση εξαισπόρο και να λέμε και name dropping και να γίνεται χάμη και να πετάγεται και ο άλλος που είναι συλλέκτης βιβλίου και να λέει τα δικά. Εντάξει, τελείως βλαμμένα. Αλλά ξέρεις για μας, επειδή όντως είναι η γλώσσα στην οποία επικοινωνούμε, είναι πολύ ωραίο.
Έχεις. Και μιλάω το έχεις γιατί προφανώς ως αρχισυντάκτρια έχεις έναν έλεγχο και μια επίβλεψη
τη
και να επιλέγεις και ύλη και άτομα. Έχετε καταφέρει όμως να είναι πολύ προσιτό. Δηλαδή εγώ ό,τι έχω διαβάσει από Αβόπολης δεν μου κάνει αυτό το
σνόμπ, το επιτευμένο,
το ελιτίστικο writing, που θα κάνω αυτό που λες, το name dropping, το τρελό και ουσιαστικά τον αποκλείω τον άλλον από το να μάθει και να τον τραβήξω μέσα. Έχεις καταφέρει να συνδυάσετε και ποιότητα και πληροφορία και προσιτό στην ανάγνωση. Στο...
Thank you, χαίρομαι που το λες αυτό. Ήταν μια πολύ συνειδητή προσπάθεια, αλήθεια είναι, γιατί και τα χρόνια του jumping και γενικά όσο ασχολιόμουν με την μουσικογραφία, πώς λέγεται, μουσική δημοσιογραφία, συγγνώμη, όντως υπήρχε, καταρχάς ήταν για πάρα πολλά χρόνια ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον.
Επίσης και γι' αυτό ήθελα να συζητήσουμε, γιατί είσαι γυναίκα αρχισυντάκτρια στο μεγαλύτερο μουσικό μέσο αυτή τη στιγμή.
Ναι, και έχουμε και πολλές γυναίκες στην ομάδα και χαίρομαι πολύ γι' αυτό.
Δεν μου έρχεται καμία γυναίκα στο μυαλό αυτή τη στιγμή που να κάνει αυτό. Δηλαδή μου έρχονται άντρες. Ηλικία μου, αλλά δεν μου έρχεται άλλη γυναίκα που να ξέρει.
Κοίτα, θα
να...
σου πω. Για πάρα πολλά χρόνια ήταν όντως αυτοί. Ήταν άντρες που προβάλλονται προς τα έξω και με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Γιατί όντως τυχαίνει οι βιλιομανείς να είναι άντρες. Εγώ ξέρω ίσως μία γυναίκα που σου λέει βινίλια.
Εγώ δεν ξέρω καμία, ας πούμε. Ξέρω
το οποίο εντάξει, κάτι λέει, ρε παιδί μου. Θέλω να πω κάποιο κάλο τώρα. είναι κάτι που τους μελκεί.
Ένα king.
Ναι, είναι ένα king ανδρικό. It's okay.
Μπορεί να είναι. Ναι, ξέρω εγώ. Θα πω ένα πολύ βαρύ στερεότυπο. Αλλά πώς είναι εμείς που έχουμε παπούτσια, ξέρω
εγώ. Ναι.
Εκείνοι έχουν αντίστοιχα τα βινίλια. Ναι.
Και είναι okay. Θέλω να πω κάποια πράγματα. Εγώ τα διαχωρίζω πάρα πολύ στα φύλλα, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και γράφανε κείμενα τα οποία όντως ήταν σαν να κάνουν διαγωνισμό ποιος την έχει πιο μεγάλη. Συγγνώμη που το λέω έτσι.
Αλλά όχι, ελεύθερα, δεν παρέφραζομαι.
Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί κάπως προσπαθούσαν να κάνουν ένα show off μέσα από τα κείμενα και όντως να είναι σε φάση θα το καταλάβω εγώ και άλλοι τρεις και οι υπόλοιποι σκασίλα μας. Λοιπόν, δεν το λέω φυσικά για όλους, αλλά ήταν αρκετά έντονο μια περίοδο. Και παρόλα αυτά, εντάξει, και μέσα σε όλα αυτά τα κείμενα έβρισκες βέβαια και φανταστικά, τι να σου πω τώρα, για Πούλιτζερ, παιδί μου, καταπληκτικά κείμενα, πραγματικά. Γιατί είχαν γραφτεί με πάρα πολύ πάθος για αυτό που, για το αντικείμενο, τέλος πάντων. Anyway, οπότε όντως ήταν ένας συνειδητός τρόπος ότι κοίταξε να δεις, δεν θέλω εγώ να έρθω ξαφνικά και να το κάνω κάτι πάρα πολύ light ή κάτι να χάσουμε την ουσία. Αυτό. Αλλά τέλος πάντων δεν υπάρχει λόγος να είμαστε snob. Δηλαδή ας προσπαθήσουμε να περάσουμε την πληροφορία με πολύ ωραία γραφή και ωραίες εικόνες και αναφορές και ψαγμένα πράγματα, αλλά κάπως αυτό που λες να είναι προσιτό. Προσβάσιμο, οπότε ναι, χαίρομαι αν όντως απέδωσε
αυτό. Πάρα πολύ αυτό που είπε. Είναι και εγώ επειδή διάβαζα πολλά κείμενα για μουσική και τότε καταλάβαινα και σε ποιον κάνουν diss, ναι, ας πούμε. Δηλαδή είναι, και ήταν φοβερό γιατί παράλληλα την ίδια περίοδο σπούδαζα ιστορία τέχνης στον Τυρί και διαβάζαμε εργασίες που είχαν δημοσιεύσει, ξέρω, κριτικές, reviews, πολύ γνωστή ιστορική τέχνης. Και ήταν αυτό ωραίο. Κάνανε στο κείμενο που έχουν γράψει, ξέρω εγώ, για να αναλύσουν ένα έργο, έναν καλλιτέχνη, ένα πίνακα. Κάνανε diss στον άλλον ιστορικό τέχνη, ο οποίος τους την είχε πει σε προηγούμενο κομμάτι και είναι σε φάση, OK, είστε τύπου rap, αλλά φλόρι.
Ναι, είναι όλο ένα τεράστιο inside joke κάπως μέσα στην κοινότητα.
Και κάποια στιγμή σε κούραζε πάρα πολύ. Και γι' αυτό θεωρώ ότι έχεις κάνει φοβερή δουλειά. Και επίσης αυτό που μου αρέσει. Και συζητούσαμε και με τη Γεωργία, της το έλεγα και το είχα αναφέρει και σένα, που είχες κάνει και ένα άρθρο το καλοκαίρι
για τις
γυναίκες που ταξίδεψαν μόνες τους για να πάνε σε φεστιβάλ στο εξωτερικό.
Το έχετε κάνει ποτέ?
Εγώ έχω πάει σε φεστιβάλ στο εξωτερικό, όχι μόνο.
Όχι, έχω πάει ταξίδι στο εξωτερικό μόνη μου, αρκετές φορές και διακοπές, αλλά δεν έχω πάει σε φεστιβάλ.
Εντάξει. Ναι, αλλά το έχεις το μόνο. Αλλά, σου πάω, ναι, ταξιδεύω μόνη.
Ναι, πάω για ποτό, πάω για... κάνω πολλά πράγματα μόνη μου, αλλά δεν έχει τύχη, ας πούμε, να πάω για φεστιβάλ. Μία φίλη μου πήγε τώρα στη Γκούρεβιτ. Τη συναυλία πήγε μόνη τη, γιατί ήθελε πάρα πολύ να πάει, δεν είχε κάποιον άλλον παρέα. Πήγε μόνη τη, πέρασε γαμό, τέλεια. Αλλά μ' αρέσει που υπάρχει πάντα και σε σένα που προσπαθεί να υπάρχει και η οπτική, η γυναίκα. Και αυτό το θέμα, για πες, πώς σου προέκυψε?
Αυτό τώρα, ναι, κοίτα, ήταν λίγο συγκυριακό, γιατί όντως έτυχε τρεις κοπέλες που ξέρω να πήγαν σε διαφορετικά μέρη, τέλος πάντων, το καλοκαίρι. Αλλά όλο ξεκίνησε γιατί είχα πάει εγώ στο Glastonbury τον Ιούνιο πέρσι. Πήγαμε διαπίστευση, τέλος πάντων, έκανα έτσι και πήγα ω Αβόπολη, εντάξει, δικά μου έξοδα. αλλά θέλω να πω ότι ναι, χαίρομαι πάρα πολύ που το Αβόπολη μου έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Και πήγα μαζί με το φωτογράφο μας, μεν, αλλά επειδή.
Ο Αργύρης.
Ο Αργύρης Αλλιώσης.
Καλά,
δεν
ξέρω τον Αργύρη.
Κατά πολύ καλός. Και όποιος ακούει να κάνει αυτή τη στιγμή follow, ο Αργύρης Αλλιώσης.
Τον λατρεύω κι εγώ, είναι φοβερός τύπος.
Είναι μακράν ο καλύτερος.
Και πώς το έχει τρέξει.
Live music photographer, ας πούμε.
Μπράβο, Αργύρη.
Και το παιδί, εντάξει. Ήρθε και στον κλάστο με φοβερό focus.
Ναι, ναι.
Ότι εγώ έχω έρθει εδώ πέρα, θέλω να βγάλω συγκεκριμένες μπάτες, να κάνω συγκεκριμένες γνωριμίες. Κοιτούσε συνέχεια το ρολόι. Εντάξει, εγώ δεν ήμουν σε αυτό το mood. Είπα θα πάω να το ζήσω, να μπορέσω να γράψω μετά γι' αυτό.
Ήταν και όνειρό σου, θυμάμαι, να πας.
Ναι, ήθελα πάρα πολύ να πάω. Ναι. Τέλος πάντων, μέσα στα πολυλογώ, για μένα ήταν μια, τη λέω, life affirming εμπειρία. Γύρισα πολύ ενδυναμωμένη, μου άρεσε πάρα πολύ. Όλο, καμία σχέση τώρα, δεν συγκρίνω τώρα ούτε με Ελλάδα, αλλά ούτε και με άλλα φεστιβάλ θα πω, γιατί πήγαινα και χρόνια στη Βαρκελόνια ή στο Πριμαβέρα, αλλά δεν συγκρίνεται με το Glastonbury. Άλλα μεγέθη, άλλο πράγμα. Μπας με τόση. Και γύρισα μετά από αυτό, συνειδητοποίησα λοιπόν ότι τρεις κοπέλες που γνώριζα είχαν ταξιδέψει και είπαμε ας κάνουμε ένα θέμα στο Αβόπολη γι' αυτό. Και ήταν πολύ συγκινητικά τα κείμενά τους, γιατί λέγανε αυτό, ρε παιδί μου, ότι ήταν μια πράξη ενδυνάμωσης, ναι, ότι ήταν τρομερά ψυχοθεραπευτικό. Και οι τρεις λέγανε ότι, ξέρεις, αν θέλεις να κάνεις πράγματα, μην τα στερείς από τον εαυτό σου επειδή δεν έχεις παρέα εκείνη τη στιγμή ή όλοι είναι unavailable ή όλοι έχουν σχέση, όλοι έχουν παιδιά, whatever. Επίσης ήταν διαφορετικές ηλικίες. Ας πούμε, η μικρότερη που μου απάντησε νομίζω ήταν 26 και η μεγαλύτερη, ξέρω, ήταν 47. Οπότε δεν έχει να κάνει με φάση ζωής,
ναι.
με οτιδήποτε. Και επίσης, εντάξει, ειδικά η Ειρήνη, ας πούμε, το τόνισε αυτό στο κείμενό της, που έλεγε, αυτή είχε πάει στο Best Kept Secret στην Ολλανδία, και έλεγε, παιδί μου, ότι όταν είσαι και μόνος σου κάπου, κάπως είναι σαν να κάνεις, σαν να ακτινοβολείς, ότι ξέρεις, έχω έρθει εδώ, ξέρεις, θέλω πάρα πολύ να περάσω καλά, και είναι σαν να
μαγνητίζεις
κόσμο, μπράβο. Και έλεγε, ρε παιδί μου, ότι πάρα πολύ γρήγορα βρήκε μύρισε παρέα, την κάλεσαν στη σκηνή τους, κάθε βράδυ ήταν μαζί, πέρασαν φανταστικά, όπως πας κατά σκήνος, ξέρω εγώ, όταν είσαι παιδάκι και λες, η καλύτερη μου φίλη μας. Οπότε, ξέρεις, δημιουργήθηκε αυτό πολύ έντονο. Και έλεγε αυτό, ότι μην το φοβάστε καθόλου, γιατί προφανώς και δεν είναι ότι θα κάθεσαι σε μία γωνιά, ρε παιδί μου, και θα πλήττεις, ναι, και θα κλαίξεις. Θα γνωρίσεις κόσμο, προφανώς, όλα αυτά, αν σου αρέσει η μουσική και η συναυλή, δεν λέμε τώρα να πάει κάποιος άσχετος.
Νομίζω ότι είναι δύο πράγματα έχω να πω σε αυτό. Πρώτον, ότι ποιοι άνθρωποι πάντα μας φαίνονται πιο γοητευτικοί? Αυτοί που όντως φαίνονται ανεξάρτητοι, δυναμικοί, που δεν νιώθεις αυτό ότι θα σε πιέσουν,
θα γρατζωθούν
από πάνω σου για να ζουν, να περάσουν καλά ή οτιδήποτε. Οπότε όντως εκπέμπεις αυτή την ενέργεια. Και δεύτερον, πόσες φορές έχουμε συνηθίσει, γι' αυτό που έλεγα πριν για το ποτό, ας πούμε, να πας μόνος σου ή να κάνεις κάτι μόνος σου. Υπάρχει στο μυαλό μας η εικόνα ενός άντρα, ξέρεις, που πίνει το
σωστά,
ποτό.
Ναι, καλά, ναι, είναι στην μπάρα.
Από ταινίες, από pop culture όλο. Για τις γυναίκες όμως δεν είναι, ξέρεις, ότι αν είναι η γυναίκα έχει πάει κάπου μόνη της, είναι που θα έχει πάει για να ψάχνεται.
Ψάχνεται, ναι, εννοείται.
Οπότε δεν υπάρχει το έχω πάει μόνη μου για να είμαι και είμαι ok και θα περάσω καλά ή ξέρω εγώ έχω τις μαύρες μου και... ή οτιδήποτε. Δεν υπάρχει τόσο το αφήγημα αυτό εκεί έξω. Οπότε μου αρέσει πάρα πολύ.
Και πάνω σε αυτό που λες, ότι ποιοι άνθρωποι μας αρέσουν πιο πολύ, αυτοί που είναι ανεξάρτητοι, δυναμικοί κτλ. Είναι και το ότι, ρε παιδί μου, δεν είναι πάρα πολύ γοητευτικό να βλέπεις κάποιον να ακολουθεί τη φάση του no matter what. Δηλαδή να ξέρεις ότι ο άλλος είναι εδώ γιατί γουστάρει αυτή τη μουσική και ήρθε, ενώ δεν έχει παρέα, τον χώρο συγκομενά του, δεν ξέρω τι μπορεί να έπαθε. Εμένα μου φαίνεται πολύ τραβηχτικό το ότι ο άλλος είναι εκεί για τη φάση του και μόνο. Για να ακούσει την μπάντα που γουστάρει ή τις μπάντες που γουστάρει.
Συγγνώμη, η αλήθεια είναι
ότι. Έχει χαρακτήρα, αυτό εννοώ.
Ότι επειδή στα μεγάλα φεστιβάλ είναι όντως λίγο δύσκολο και όχι εύκολο διαχειρίσιμο το πρόγραμμα της ημέρας. Όταν είσαι μόνος σου, όντως ξέρεις, πας και βλέπεις αυτά που θέλεις, κάνεις αυτό που θέλεις. Θες να πας κάγκελο, θα πας κάγκελο. Θες να σε πιο πίσω, θα σε πιο πίσω. Θες να μιλήσεις με κόσμο και να μην κοιτάς τη σκηνή. Δηλαδή, κατάλαβες η παρέα. Ναι, εντάξει, επιβάλλει λίγο το εισαγωγικό και ένα. Ναι, ναι, ναι. Ότι πρέπει να είμαστε όλοι μαζί και κάπως ψυχαναγκάζεσαι και μην τον χάσω. Και μετά κοιτάς το κινητό και τους ψάχνεις και λες, είμαι κάτω από την πράσινη ομπρέλα και τη μπλε σημαία.
Εγώ στο μεγάλο φεστιβάλ που είχα πάει στο Ελσίνκι, που είχα πάει με παρέα, σπάγαμε. Ενώ ότι δεν γινόταν, δεν γινόταν αλλιώς. Δεν ήταν, δεν λέω, δεν τσακωνόμαστε. Κάτι ήταν δεδομένο, δεν μπορούσε να είναι συνέχεια ένας με
τον
άλλο.
Εγώ γενικά δεν τον μπορώ αυτό, ρε. Εσύ και σε διακοπές και σε ταξίδια είμαι πάρα πολύ okay με το κάποια στιγμή να κάνει ο καθένας τη φάση του. Για όσες μέρες κι αν είσαι, μπορεί να μην έχουμε είτε τα ίδια γούστα ή εγώ να μην έχω την ίδια διάθεση κάποια μέρα. Αλλά και στο φεστιβάλ και στο Πριμαβέρα που είχα πάει και ήμασταν με τον αδερφό μου και παρέα και αυτά, εγώ κάποια στιγμή χάθηκα γιατί τότε μου είχε στείλει ο Άρης ο Καραμπεάζης τον
ναι, ξέρει, ο Άρης, ναι, ναι.
Και μου είχε στείλει που γνωριζόμασταν πάλι από το Facebook και μου είχε πει Ελίνα, είμαστε στο δεξί ηχείο, σωστά δε. Οπότε πήγα για να τον γνωρίσω και ήταν εκεί και με τα παιδιά Παναγιώτη, Μένιγο και αυτά. Και έτσι, ας πούμε, με τον Άρη έτσι γνωριστήκαμε και είμαστε φίλοι χρόνια.
Από το δεξί ηχείο.
15 χρόνια. Πόσο, 10 χρόνια. Είναι φοβερό. Και έφυγα. Πήγα μόνη μου σε μια σκηνή, κάθισα μετά εκεί. Κανένας δεν είχε θέμα με την παρέα. Δεν γίνεται.
Να ξέρετε είναι... αυτό, δεν γίνεται τόσο τώρα. Δεν είναι τόσο open τα πράγματα. Παρόλο που φαίνεται ότι είναι open, δεν είναι τόσο ανοιχτό ο κόσμο. Δηλαδή αυτό που λες, τώρα επειδή μου στείλε ότι είπε ότι είμαι εδώ, έλα να με βρει και έτσι γνώρισε και να.
Δεν είναι γενικά ή δεν είναι στην Ελλάδα.
Θα μιλήσω για την Ελλάδα, γιατί δεν έχω ζήσει στο εξωτερικό.
Εσύ, για πες, γιατί θεωρώ,
παιδιά, δεν έχει καμία σχέση. Θέλω να πω ότι, εντάξει, επειδή έχω αρκετή επαφή με Αγγλία έτσι κι αλλιώς, αλλά και λόγω τώρα πήγα πέρυσι στο Glastonbury και μετά πήγα και στο We Out Here, που είναι ένα πολύ πολύ μικρότερο
αυτό,
φεστιβάλ, τον Αύγουστο, 15 Αύγουστο, εγώ ήμουν στο φεστιβάλ, τρελή.
Καλύτερα από να σου σε νησί εδώ.
Ναι, καλώς την Τίνο και υπέφερα, έκλαιγα.
Πατήσεις με πατώσεις.
Δεν καταλαβαίνεις, έκλαιγα, υπέρναγα πέσει.
Ναι, παιδιά, 15 Αύγουστο, δηλαδή. Πονεμένη για άλλο podcast. Anyway. Και, ναι, και ήμουν εκεί πέρα. Τι ήθελα να πω. Α, ναι, ότι στο εξωτερικό αυτό το πράγμα. Καταρχάς υπάρχει πολύ λιγότερη σοβαροφάνη. Θέλω να πω. Πάνε και ντύνονται σαν μουρλί. Όλοι τους.
Α, εγώ. Ναι, ωραίο.
Δηλαδή, ρε παιδί μου, θέλω να πω. Πάνε στο φεστιβάλ για να περάσουν καλά, να μην σκέφτονται καθόλου τις δουλειές, καθημερινότητες τους, τα παιδιά, τα αυτά. Δηλαδή, πάνε εκεί πέρα, ρε παιδί μου, με μοναδικό σκοπό την καλοπέραση. Σου λέει, εγώ 4 μέρες θα είμαι εδώ, δεν θα σκέφτομαι τίποτα, είμαι σε μια φούσκα, παρατήστε με ήσυχο, θέλω να φύγω ψυχοθεραπευμένος, ρε παιδί μου, αυτό. Και τους βλέπεις ότι όντως. Χωρίς όμως, δεν το εννοώ με μια τρέλα, κατάλαβες, παρεμβατική, είναι ενοχλή, είναι φουλ μεθυσμένη και μην φανταστείτε τέτοια πράγματα. Φαντάζω απλά πάρα πολύ χαρούμενους ανθρώπους.
Ναι, πλήρης.
Φαίνεται πατού αυτό το πράγμα και που επίσης, πώς να σου πω, είναι ο άλλος και φοράει μία μάσκα και είναι πουλί. Και έχει αποφασίσει να περάσει όλο το φεστιβάλ τιμένος πουλί. Δεν θα πας να του μιλήσεις κάτι, να βγάζει φωτογραφία, να έχεις ένα selfie με το πουλί, κάτι να σου πω. Όλα αυτά ακούγονται χαζά. Αλλά
όχι, δεν είναι χαζά καθόλου.
Είναι τόσο απελευθερωμένο φαν που θεωρώ ότι λείπει από την Ελλάδα.
Ξέρεις τι πιστεύω πάνω σε αυτό, ότι αυτό δεν λείπει εξ ολοκλήρου από την Ελλάδα, λείπει από το mainstream πλαίσιο. Δεν είναι κανονικότητα. Δηλαδή, σε underground σκηνές της Αθήνας, στην ηλεκτρονική σκηνή της Αθήνας, υπάρχει full αυτό. Ενώ υπάρχει κόσμος που αράζει και είναι κοινότητα και εντείνονται πουλιά και τρελαίνονται με μουσική και ακούνε 15.000 ώρες, ξέρω εγώ.
Απλά είναι, ας πούμε, 100
Αλλά είναι πολύ
άνθρωποι.
Μικρή η κοινότητα και είναι πολύ δύσκολο να μπει και να καλεστεί και να υπάρξει μέσα σε αυτό.
Έχεις
δίκιο
σε αυτό,
ναι. Ξέρεις άτομα. Δηλαδή, εγώ πήγα σε ένα τέτοιο πάρτι το Σάββατο, αλλά πήγα γιατί ξέρω τα παιδιά 10 χρόνια.
Είχε κανέναν τεμένο πουλί.
Είχε ένα κουνέλι.
Αχ, αλήθεια.
Και, εντάξει, και στο πάρτι στέγης είχε ένα κουνέλι, που είναι κάτι mainstream, ας πούμε. και πήγε πολύ στους περισσότερους κόσμους. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει, απλά είναι σε πολύ underground πλαίσιο που πρέπει να.
Και επειδή ακριβώς είναι σε underground, ίσως υπάρχει και η λογική ότι ξέρεις αυτή, ρε παιδί μου, είναι ναι, είναι η δική του κοινότητα.
Είναι,
δεν
με αυτό είναι.
Χωράω, ναι, ναι. Παρά είναι weird, παρά είναι.
Είναι 100%.
Κουλό, παρά είναι. Ενώ εκεί πέρα, όταν μιλάμε για 200.000 ανθρώπους.
Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή
και μοιράζεται αυτό. Μέχρι και 75%. πεντάχρονους, ας πούμε, που έχουν πάει με την παρέα τους και πηγαίνουν χρόνια από τα 90s, ξέρω εγώ, στον Γκλάστο και είναι πάλι ντυμένοι, βαμμένοι, χαρούμενοι και παρταλιάζουν. Ναι, είναι ένα πράγμα πολύ απενοχοποιημένο.
Ας πούμε αυτό που λες και με τις ηλικίες και έτσι το απενοχοποιημένο τελείως, το έζησα όταν είχα πάει Convenanza στο τελευταίο που ήταν εν ζωή ο Weatherall. Και είχαμε πάει τότε που γινόταν στη Σέτε, γιατί κανονικά γίνεται σε ένα κάστρο εκεί, σε μια άλλη πόλη στη Γαλλία, και είχαμε πάει που γινόταν λοιπόν σε μια παραθαλάσσια πόλη, σε ένα αμφιθέατρο πάνω από τη θάλασσα.
Υπέροχο.
Και σκάσαμε την πρώτη μέρα και είχε το βράδυ τύπου meeting και drinks σε ένα μπαράκι μικρό που θα έπαιζαν πολύ χαλαρά μουσική, ο Weatherall και άλλη μουσική, άλλοι DJs που ήταν
πότε
εκεί.
Πότε ήταν αυτό?
Είναι σίγουρα 6-7 χρόνια, δεν θυμάμαι. Αλλά ήταν, έβλεπες ηλικίες, ο μέσος όρος ήταν 45-50. Άνθρωποι που τον ακολουθούν χρόνια και πάνε σε αυτό το φεστιβάλ χρόνια. Είδα τώρα τύπησα θεάρα, πρέπει να ήταν γύρω στα 60, που είχε κάνει τατουάζ. Πώς είναι η γραμμή στο καλσόν πίσω? Είχε κάνει αυτό το πράγμα τατουάζ στο πόδι της. Χορεύανε, γουστάρανε, ήταν ντυμένοι όπως θέλανε και δεν τους κοιτούσε κανείς περίεργα. Είχαμε γίνει όλοι ένα κάποια φάση και χορεύαμε όλοι στο αμφιθέατρο. Ήταν κάτι διονυσιακό που μετήχαν όλοι και ήταν όλοι ανοιχτοί. Αλλά στην Ελλάδα, ας πούμε, εγώ δεν το έχω ζήσει.
Όχι, παιδιά, και δεν υπάρχει και πολύ το στερεότυπο ακόμα. Εγώ ένα από τα πράγματα που αντιμετωπίζω πολύ συχνά είναι που γνωρίζομαι με κόσμο, μιλάμε και λέμε για όλα αυτά που λέμε και εμείς εδώ πέρα. Κάποια στιγμή λοιπόν προκύπτει να αναφέρω και ότι είμαι μαμά και μου απαντάνε, είσαι μαμά, δεν το πιστεύω. Ότι και καλά, ρε παιδί μου, η μαμά πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο
lifestyle.
Ναι. Και δεν είσαι σπίτι, ξέρω εγώ, με τα παιδιά.
Look, ναι. Ότι δεν ασχολείται με τέτοια πράγματα ενδεχομένως, ότι ντύνεται διαφορετικά, συμπεριφέρεται διαφορετικά, γελάει διαφορετικά, δεν ξέρω. Και κάθε φορά μου κάνει πάντα τόσο εντύπωση, γιατί εντάξει, στο εξωτερικό δεν το παρατηρώ αυτό. Δηλαδή πραγματικά μπορεί να είσαι γονιός και να έχεις ένα lifestyle, παιδί μου, πολύ νεανικό, θα το πω εντός εισαγωγικών. Εδώ πέρα, ναι, νομίζω ότι υπάρχει το στερεότυπο και έχω ακούσει και από φίλη μου ακόμα, παιδί μου, να της πω, ρε εσύ, έλα ένα βράδυ να θυμηθούμε το παλιά, έλα μαζί μας. Εγώ το έλεγα και πριν, πηγαίνω αρκετά συχνά σε αυτά τα rave που κάνει το Plisken, που λέγονται Eden Parties, και έχουν το πολύ βολικό για μας τους γονείς ότι είναι απογευματινά. Οπότε 12 η ώρα τελειώνει το σετ, δεν έχει συνέχεια. Και ξέρεις, εγώ ξέρω ότι 12.30 ώρα θα είναι σπίτι μου, παιδί μου. Και αυτό με βολεύει πάρα πολύ, γιατί έχω περάσει από τις 6 το απόγευμα τέλεια. Έχω δει όλους μου τους φίλους, έχω χορέψει, έχω εκτονωθεί, έχω ξεχαστεί. Και μετά ξεκινάει η εβδομάδα μου με άλλη ενέργεια. Τέλος πάντων, έχω πει σε μια φίλη ότι έλα. Γιατί παλιά, ας πούμε, με αυτήν βγαίναμε πολύ και δεν ξέρω τι, και λέει, καλέ, όχι, τι θα κάνω εγώ εκεί πέρα, θα είμαι μακράν μεγαλύτερη. Πα καλά, ξέρω τι να πάω να κάνω εκεί. Και βλέπεις ότι το έχει φυτέψει και στον εαυτό της να πιστεύει ότι πρέπει να συμπεριφέρεται με έναν τρόπο, ότι αυτό αφορά μόνο τους 25άριδες. Ότι... Και είναι νομίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας.
Είναι πολύ συντηρητικό ακόμα στην Ελλάδα. Είναι σαν να είναι cult αυτό το πράγμα. Ναι. Ότι okay, παντρεύτηκες, είναι μάνα, πρέπει να είσαι έτσι, γιατί κανένας δεν πρέπει να ξεφεύγει από την νόρμα, γιατί μετά. Πώς να σου πω, άμα ξεφύγεις θα είσαι δακτυλοδεικτουμένος και οι άλλοι θα αισθάνονται ότι εμείς είμαστε μαλάκες που το κάνουμε αυτοί, γιατί το κάνει έτσι. Όχι, πρέπει να είμαστε όλοι έτσι. Είναι φοβερό και μπαίνεις στο τρυπάκι να υπηρετείς τελικά ρόλους και όχι τα θέλω σου.
Ναι, συμβαίνει πάρα πολύ.
Αλλά
ακόμα
ειδικά
αυτό.
Τις
και για να μην πιάσουμε την επαρχία. Δηλαδή στην Αθήνα είναι καλύτερα τα πράγματα. Στην επαρχία δεν το συζητάω καν. Ναι.
Και είναι πάντα.
Είναι προκατηλημένη ακόμα και με τη μουσική. Δηλαδή, αν πεις, δηλαδή άλλο είναι να της πεις θα πάω στο Eden, στο Please και να ακούω 140 BPM. Και άλλο είναι να της πεις θα πάω στη συναυλία των Oasis. Ξέρω εγώ.
Θα πάω στον
Οικονομόδη. Αν πεις, α πούμε, θα πάω με μια οικογένεια. Με οικογενειακούς φίλους στην Ποφίλιο, θα είναι okay. Να το σκεφτώ. Αν πεις θα πάω σε κάπου να ακούσω ηλεκτρονική μουσική, δηλαδή αυτό είναι ακόμα ενοχοποιημένη αυτή
σεμνό,
η κουλτούρα.
Το αποδεκτό ή το mainstream, και μετά είναι και το πας σε rave, άρα δεν ξέρω τι, θα κάνεις ναρκωτικά, θα πιεις, θα χορέψεις, θα είσαι έξαλλη.
Ναι.
Και βέβαια είναι μόνο για τις γυναίκες, δηλαδή αν είναι κάποιος πατέρας εκεί, είναι
κανείς δεν θα πει κάτι.
Ναι, μωρέ, γιατί ο Έλληνας θέλει όλα να τα ελέγχει. Δηλαδή φοβούνται ότι είναι αυτό το πράγμα που λέμε ότι το μυαλό φοβάται ότι δεν μπορεί να ελέγξει. Θεωρούν ότι θα πάω στο ρεύμα, θα είναι unexcelling την κατάσταση. Θα φασώνονται όλοι με όλοι, θα την πίνουν όλοι. Θα είναι. Μπορεί να σημαίνει, αλλά δεν είναι απειλητικό για τη ζωή κανενός. At the end of the day.
Θεωρώ ότι. Ειδικά επειδή έχεις και δύο αγόρια, ρε παιδί μου. ο μόνος τρόπος για μένα, δεν είμαι μάνα, ούτε ναι, είναι στα πλαίσια, στα σχέδιά μου να γίνω, αλλά επειδή διαβάζω, για παράδειγμα, στο Womanlandia, αυτό το site που είναι για γυναικεία ενδυνάμωση, ένα δίκτυο, ρε παιδί μου, για γυναίκες, πάρα πολλές φορές στέλνουν ερωτήσεις μαμάδες που λένε πώς θα κάνω το γιο μου, ξέρεις, να μην είναι σεξιστής, να έχει πρότυπα, να. Οπότε η απάντηση πάντα είναι ότι δεν μπορείς να το ελέγξεις απόλυτα, γιατί το παιδί δεν θα πάρει ερεθίσματα μόνο από σένα, θα πάρει απ' έξω. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να είσαι, να υπάρχεις με έναν τρόπο που το παιδί θα το δει και θα καταλάβει ότι okay, αυτό είναι πολύ okay το να είναι ως γυναίκα, μαμά. Mm. Οπότε θεωρώ ότι έτσι είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα που δίνεις και στα παιδιά σου, παιδί μου, στους γιους σου, το ότι ξέρεις κάτι, η μαμά θα πάει και το βράδυ και θα βγει και θα πάει να χορέψει, είναι πολύ, θα πάει σε φεστιβάλ, θα ταξιδέψει μόνη της, θα...
Κοίτα, σε κάθε οικογένεια ταιριάζουν άλλα πράγματα. Οπότε εννοείται ότι εγώ δεν κουνάω σε κανένα το δάχτυλο, αλλά.
Όχι, μα δεν το λέω. Ναι, ναι, ναι. Έτσι,
και όχι, δεν το λέω για σένα. Λέω ότι πριν.
Είναι ένα πολύ όμορφο παράδειγμα.
Ένα disclaimer.
Ναι, ναι. Είναι πολύ ωραίο παράδειγμα.
Θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι πολλοί άνθρωποι μπορεί να θέλανε να έχουν λίγο πιο ενδιαφέρουσα κοινωνική ζωή.
Εντάξει, δεν είναι και πάντα εύκολο.
Πρώτον, δεν είναι εύκολο. Δεύτερον. Δεν, πώς να σου πω, κάπως βάζουν τον εαυτό τους σε δεύτερη μοίρα. Δηλαδή δεν τους είναι, αποφασίζουν ότι δεν τους είναι προτεραιότητα, τέλος πάντων. Ή πνίγονται μέσα στην καθημερινότητα και πάντα είναι πολύ πιο εύκολο να βουλιάξεις τον καναπέ σου από το να φτιαχτείς και να ντυθείς και να πας στην άλλη άκρη της πόλης.
Τις περισσότερες φορές επιλέγω να είμαι σπίτι και να ξεκουραστώ από τον αυγό.
Ναι, συγγνώμη. Αλλά... Νομίζω, ρε παιδί μου, ότι πρέπει λίγο να ακούς λίγο και τα δικά σου τα θέλω. Πρέπει να τα συζητάς με τον σύντροφό σου, αν είσαι σε σχέση και έχεις παιδιά, παντρεμένος, whatever. Και κάπως να μην λες ότι τέλειωσε η ζωή μου επειδή μεγαλώνω παιδιά. Ναι. Δεν πάει έτσι. Και όντως είναι πολύ ωραίο και για τα παιδιά να έχουν... πώς να σου πω, αυτό που βλέπουν θα θεωρήσουν φυσιολογικό. Ναι, και, εγώ έχω εικόνα τους δικούς μου, τους γονείς, να βγαίνουν πολύ συχνά.
Και εγώ αυτό.
Ναι, πολύ παιδιά, είτε θα ήταν για σινεμά, ή θα πηγαίνανε σε φίλους τους, ή θα κανονίζαν διακοπές στα καλοκαίρια, ή είτε μόνοι τους εννοώ. Δηλαδή έχω αυτή την εικόνα, έτσι μεγάλωσα, και άρα για... Και αυτό μου φαινόταν πολύ normal, πολύ φυσιολογικό.
Είναι και ωραίο να δώσεις επιλογές στα παιδιά. Δηλαδή, αν όχι να υποδεικνύεις το πώς θα ζήσουν τη ζωή τους μεγαλώνοντας, αλλά να ξέρουν ότι υπάρχει και αυτή η επιλογή. Υπάρχει και αν θες να το κάνεις, είναι κανονικότητα.
Ναι. Εμένα, ας πούμε, η μαμά μου είχε πλάκα. Κάποια στιγμή πριν λίγα χρόνια με είχε ρωτήσει, λίγο μετά αφού της είχα πει ότι έχω ξεκινήσει ψυχοθεραπεία. Μια στιγμή είχε έρθει μόνη και μου είχε πει: να σε ρωτήσω κάτι. Τότε που ήσασταν μικρά, πρέπει να ήμασταν δημοτικό τύπου Δευτέρα Τρίτη. Και είχαμε φύγει, είχαμε πάει Χριστούγεννα στην Ταϊλάνδη. Μήπως σου είχε μείνει τραύμα από αυτό που σας αφήσαμε Χριστούγεννα, σας άφησα εγώ. Λέω: όχι, και ίσα-ίσα, ρε παιδί μου. Ήταν πολύ για μένα το ότι οι γονείς μου φεύγανε και φεύγανε και μόνοι τους.
Ναι, και εμένα το ίδιο.
Μας πηγαίνανε και εμάς πολλά, δηλαδή και σε νησιά το καλοκαίρι και εκδρομές το χειμώνα και εξωτερικό. Αλλά.
Κάνανε πράγματα και μόνοι τους.
Αυτό ήταν μια εικόνα πολύ υγιής. Τελικά και εκείνη τη στιγμή δεν το όνιωσα και άσχημα. Μου φάνηκε πολύ φυσικό ακριβώς επειδή τους είχα συνηθίσει να βγαίνουν.
Μα τα παιδιά αυτό συνηθίζουν και τους φαίνεται φυσιολογικό αυτό που ξέρουν, ρε παιδί μου. Δεν το know else, πώς να σου πω. Δηλαδή αυτό ξέρουν, αυτό τους φαίνεται normal. Και εντάξει, συναντάς και ζευγάρια που είναι, που σου λένε ότι έχω να βγω, ξέρω εγώ, τα 7 χρόνια που έχω παιδιά δεν έχω πάει πουθενά. Ή ότι. Ξέρεις, έχουν μια καθημερινότητα απολύτως focused στα παιδιά. Ξαναλέω, σε κάθε οικογένεια ταιριάζει άλλο πράγμα.
Οπότε... Ναι, και λέμε, και είναι θέμα και οικονομικής ευκαιρίας και αν έχεις και βοήθεια για να μεγαλώσεις τα παιδιά.
Ακριβώς,
και
που να
τα
αφήσεις και χιλιαδιό. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες.
Ναι, ναι, ναι. Απλά λέμε ότι ναι, υπάρχει και αυτή η ενεργή για όποιον μπορεί και για όποιον ναι, έχει ενδιαφέρον και θέλει. Αλλά ναι, ωραία. Ας πάμε όμως, επειδή είπαμε λίγο πριν και για ντυς και για αυτά. Θέλω να πιάσουμε λίγο για την επικαιρότητα, τη μουσική, μια και σε έχουμε εδώ πέρα. Την αφεντία, την αρχισυντάκτρια.
Αφεντία για κανένα λόγο, για κανένα.
Όχι, μωρέ, λέω πιο πολύ επειδή.
Εντάξει, εγώ μια ερεκλειώτησα.
Εντάξει, ας πούμε, ρε παιδί μου, είσαι αρκετά και πλήρως ενημερωμένη.
Ναι, εντάξει, οπότε θα ακούσουμε μια ωραία
για τα μουσικά
άποψη. Να πούμε λίγο και για τα Grammys, αλλά και για το Super Bowl. Και
α, ναι, βέβαια. Για τα Grammys, εντάξει, τι να πω.
Τι ξεχώρισες εσύ.
Κοίτα, φέτος το... Το ζουμί τέλος πάντων είναι ότι σίγουρα τουλάχιστον τα Grammys σε ένα επίπεδο έμοιαζαν να είναι συγχρονισμένα με την pop επικαιρότητα. Θέλω να πω ότι εμφανίστηκαν live και η Sabrina Carpenter και η Chappell Roan και η Charli XCX. Αυτή βραβεύτηκε και όλες τελευταία πήρε το Best Electronic Album. Και λες τι ωραία, επειδή επιτέλους φαίνεται λίγο να έχουν, να έχουν συγχρονιστεί.
Πολλές γυναίκες και ωραία shows.
Και ωραία shows και αυτά. Και λες τι καλά, βραβεύτηκε και ο Kendrick Lamar. Τέλος πάντων, σου φαινόταν πολύ relevant, ας πούμε. Και μετά πας στις rock κατηγορίες και βραβεύουν τους Rolling Stones και τους Beatles. Και λες, α, όχι, εντάξει.
Δεν άλλαξε.
You missed the point.
Μάλλον δεν άλλαξε και τίποτα. Σε μια κατηγορία, ξέρω, που ήταν υποψήφη και η Fontaine's DC, για παράδειγμα.
Ναι, αυτό, που εμάς είναι, το συζητάμε πόσο πολύ αυτή η μπάντα.
Την μπάντα όλων ήταν χόντο για τώρα, για μένα.
Είναι πολύ now.
Και πολλοί και ανθρώπους, αυτό που λέγαμε πριν, παιδί μου, τελείως διαφορετικών γενεών ή γούστων, να τους ενώνουν αυτή η μπάντα. Εντάξει, είναι και ωραία η γκόμενη, εγώ συγγνώμη.
Εννοείται. Κρίνε τσάτερ, εντάξει.
Είναι και οφθαλμόλουτρο. Αλλά ναι, εντάξει, οκ. Αλλά επειδή ξέρω, έχουμε συζητήσει και για Λαμάρ και για Μπιγιόνσε, για πες λίγο.
Για τα γκράμμι.
Ναι, α πούμε.
Εγώ χάρηκα με το win τη Μπιγιόνσε, η αλήθεια είναι.
Εδώ τα χωρίζουμε τα τσανάκια.
Εδώ είναι που δεν τα βρίσκουμε.
Είμαστε τρελές. Αν εγώ προτιμώ, είμαι Team Solange, δηλαδή, που είχε σκάσει και το χαστού και αυτό λέγαμε στο Jay-Z στα
Sunset. Ναι, τα θυμάμαι. Κοίτα, εγώ είχα πάθει την πλάκα μου με το Renaissance. Την πλάκα μου όμως, γιατί ήταν ακριβώς μετά την πανδημία και ήταν ακριβώς η μουσική που ήθελα να ακούσω για να βγω από αυτό, από αυτό το βούρκο της πανδημίας, γιατί ήμασταν όλοι πολύ ζορισμένοι ψυχολογικά. Και πραγματικά εκείνο το δίσκο πρέπει να τον είχα ακούσει, τι να σας πω τώρα, εκατοντάδες φορές.
Μα εγώ δεν καταλαβαίνω αυτά τα δύο παρόμοια εξώφυλλα.
Υποτίθεται ότι κάνει μια ένα
τρίλογι.
Ναι, υποτίθεται ότι κάνει μια τρίλογι. Έκανε το Renaissance, μετά έκανε τον country δίσκο που οι μισοί λένε δεν είναι country και είναι και ότι αν είναι δυνατόν να λέτε αυτό πράγμα country και δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων. Αλλά ναι, όχι, δεν ξέρω. Τις έχω πάρα πολύ respect. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή επίσης πρέπει μάλλον να διοργανώνει το πιο εντυπωσιακό live show που υπάρχει στον πλανήτη, ας πούμε. Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ και από επαγγελματική λόξα και από αγάπη να το δω από κοντά. Οπότε χάρηκα με το win. Εγώ προσωπικά τώρα σαν Εύη. Τώρα από εκεί πέρα δεν ξέρω.
Κοίτα.
Με το Renaissance τη μουσική της ή το πρόσωπο.
Θα σου πω, εμένα τη με είχε ξενερώσει όταν είχε βγάλει αυτό το δίσκο για το κέρατο του Jay, για την απιστία, ρε παιδί μου.
Ναι.
Πιο πολύ, όχι για το. Εντάξει, προφανώς εμπνέει και από τη ζωή σου ως καλλιτέχνης και προφανώς δεν έχει τίποτα. Δηλαδή, το Τζολίν, ας πούμε, το ακούμε και είναι.
Και το έχει και στο Cowboy Carter έχει διασκευή. Ναι.
Αλλά μου φάνηκε τόσο. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά genius στο marketing κομμάτι. Στο πώς θα τα πουλήσει όλα και την εικόνα που θα φτιάξει και αυτό. Οπότε πάλι μου έμοιαζε ένα πράγμα το οποίο ήταν. Τροφή, ήταν, πώς να σου πω, πάρτε βούτυρο στο ψωμί μου κατευθείαν, στο ψωμί σας, έτοιμο marketing. Έχεις βάλει τον άντρα για τον οποίο έχεις γράψει ένα δίσκο ότι ναι, σε πρόδωσε και ο άντρας αυτός κάνει παραγωγή στο δίσκο και σου φτιάχνει το κομμάτι.
Εντάξει.
Είναι λίγο, ξέρεις, με ξενέρωσε το ότι όλα, προφανώς και όλα εμπορευματοποιούνται, το ξέρουμε, αλλά δεν ξέρω. Μου έκανε κάτι και επίσης θεωρώ ότι πιο, ναι, δεν ξέρω, η Solange λίγο...
Δεν σου βγάζει τρασπον το μοντέλο γυναίκας που σε... δεν σε εμπνέει. Σαν
ερώτη που γυναίκας. Το Renaissance πάντως συμφωνώ ότι ήταν εξαιρετικά ιδιοφυές στο timing που βγήκε.
Καλά,
με
και
τα
το Lemonade το δίσκο σου. Εμένα και αυτός μου το είπα στην Ελλήνα ότι και αυτό το θεωρώ φοβερή δισκάρα.
Και έχουν όλα. Έχουν φοβερό narration, επειδδή έχουν αφήγηση. Άμα τα ακούς από την αρχή με το τέλος και τα περάσματα από το ένα τραγούδι στο άλλο, είναι πώς όταν παίζει ένας DJ και κάνει μια φοβερή αλλαγή και λες πω.
Τι αλλαγή έπαιξε.
Ειλικρινά, με τα δύο τελευταία της άλμου, με κάνει συνέχεια να λέω αυτό το πράγμα. Είναι δίσκοι που ακούγονται ολόκληροι και αυτό σπανίζει λίγο στις μέρες μας, γιατί ξέρεις, υπάρχει και τόση πολύ βαβούρα και τόσο θόρυβος και τόσο αυτό που λες ότι για να έχεις καταφέρει να κρατήσεις την προσοχή μου για μια μισή ώρα και να μην θέλω να αλλάξω κομμάτι στο Spotify είναι respect για μένα. Τώρα εντάξει, στον κάθε άνθρωπο χτυπάνε άλλο. Ας πούμε, σένα αρέσει πολύ ο Kendrick Lamar και εμένα δεν μου λέει.
Ναι, βέβαια, παρόλα αυτά πιστεύω και πάντα πίστευα ότι ο Jay-Z, το ξέρω ότι λέγονται πολλά και λοιπά, αλλά αν το πάρουμε σαν παραγωγό, θα είναι από του genius, ναι, μουσικού παραγωγού όλων των χρόνων. Λένε ειδικά τώρα με όλα αυτά που γίνεται, λένε ότι είναι πάρα πολύ υπερεκτιμημένο κτλ. Δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι ακραίο μουσικό παραγωγό. Πιστεύω ότι και αυτή είναι φανταστική pop star και star, ναι, γενικά. Ναι. Αλλά αυτό που με χαλάει εμένα, σαν Γεωργιά, αλλά και πάλι είναι αυτό που λες, πώς λες εσύ προσωπικό, ναι, γούστο. Ναι, ναι. Το δικό μου προσωπικό γούστο είναι ότι η γυναίκα αυτή είναι πάρα πολύ φτιαγμένη, να το πω έτσι. Δηλαδή, με πάρα πολύ εντυπωσιακή παρουσία να κλείσει αυτό το live, το πολυπόθητο, να τη δεις, να εντυπωσιαστείς με την εικόνα της κτλ. Αλλά δεν σπάει ποτέ. Είναι δεν αυτό. Είναι out there το κορίτσι αυτό. Δηλαδή, Charlie XCX είναι out there.
Εντάξει, αυτή είναι τώρα άλλο.
Είναι από πάντα, από μικρή, από 10 χρόνια πριν.
Και άλλο μπουρλοκομείο, ναι.
Είναι η Ριάννα, ρε εσύ. Η Ριάννα που επίση είναι κανή, αυτό το, ναι, πράγμα. Ντίβα, ναι, popstar, ναι, όλο. Θα σπάς, θα σε κοιτάξει κάποια στιγμή και εσένα. Θα κάνει, θα έχει. Θα υπάρχουν στιγμές που είναι πιο ανθρώπινη, ναι, εκεί έξω, στο διαδίκτυο, ναι, ρε παιδί μου, το εκεί έξω. Υπάρχουν στιγμές που το βλέπεις ότι σπάει. Ίσως αυτό που λέει ακριβώς η Γεωργία, που με ενόχλησε και στο κομμάτι με το δίσκο αυτό, το, ναι, Lemonade, είναι. Μου πουλάς κάτι που καταλαβαίνω ότι μάλλον δεν έχει πολύ ψυχή. Δεν ξέρω.
Δηλαδή, πιο πολύ έχει ακούσει το αντίστοιχο κομμάτι του Jay-Z για το χωρισμό από το 444, τον άλμπουμ του.
Όχι,
είναι
όχι,
το μόνιμο κομμάτι που είναι τότε, το έχει βγάλει αντίστοιχα, που λέει, είναι ένα κομμάτι που λέγεται 444 και λέει όλη την ιστορία με το πώς την πρόδωσε, την κεράτσο, ζητάει συγγνώμη για τα παιδιά, λέει του αυτή. Αυτό το κομμάτι με mastermind. Δηλαδή εκεί ταυτίστηκα πολύ περισσότερο που είναι αυτό που πρόδωσε τη γυναίκα, που την πλήγωσε. Που, από ολόκληρο το Lemonade που μιλάει μια γυναίκα που θα μπορούσα να ταυτιστώ πιο πολύ. Ναι.
Σε άγγιξε πιο πολύ το άλλο αυτό.
Μ' άγγιξε πιο πολύ το άλλο. Νιώθω ότι είναι λιγότερο pretentious.
Ναι, αυτό.
Αλλά εντάξει, είπα και πάλι προσωπική.
Ναι, δεν ξέρω, παιδιά. Εγώ θα σκάσω να δω αυτό το σώμα.
Εντάξει.
Όχι, με το καλό μας να πα πραγματικά. Δεν νομίζω να τα καταφέρω, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι, δεν ξέρω, που το βρίσκω. Δεν με μαγνητίζει πάρα πολύ. Και επειδή ίσως δεν βλέπουμε και τέτοιου βεληνικού σοου εδώ πέρα ποτέ, ξέρεις. Μπορεί να το θέλω περισσότερο για το σοου και λιγότερο για την πηγιόν σα, πηγαίνω, κατάλαβε. Ναι, ναι, δηλαδή, ναι, ότι είναι μια υπερπαραγωγή που με κάνει πολύ attract.
Έπαθα το αντίθετο, επειδή πήγα το καλοκαίρι να δω την Νίκη Μινάζ που τη λατρεύει στην Κοπενχάγη. Και έπαθα, δηλαδή, πήγα για τη μουσική και είδα show. Έπαθα το αντίθετο που λέει, ότι είχαμε τη μουσική, ρε, το show. Εγώ πήγα για τα raps και είδα show. Δηλαδή, αυτό έλεγα. Ότι είναι σαν να είδα την Beyoncé, αλλά Νίκη Μινάζ. Δηλαδή, άλλαζε outfit σε κάθε κομμάτι, φόρεγε οτιδήποτε από σκαπαρέλι, ξέρω εγώ, με οτιδήποτε. Δεν είναι αυτό η Νίκη Μινάζ.
Πώς θα γίνει, παιδιά, να αρχίσουν να έρχονται τέτοια πράγματα στην Ελλάδα.
Δεν ξέρω. Λοιπόν,
δεν ξέρω, εσύ δεν μπορεί.
Ωραία ονόματα έχουν ανακοινωθεί, αλλά λίγο μου λείπει η αλήθεια. Είναι το,
ναι, αλλά μα και τι πιο. Εντάξει, έχει ανακοινωθεί, ξέρω εγώ, η Κάιλι Μινόγκαν. Pop, ναι, που συζητάμε, ναι, τώρα, ναι, για pop. Ναι. Και είχε έρθει και η Ροζαλία.
Okay,
αλλά
ρε,
μέχρι
παιδί,
εκεί έχουμε φτάσει.
Ναι, αυτό. Και η Κάιλι επίσης δεν είναι το τώρα. Δεν ήταν η Ροζαλία.
Δηλαδή καλύτερα από το Καριμπού, ρε. Ναι, δεν κατάλαβε. Αν είναι, να δώσετε.
Και καθιστώ.
Α, καθιστώ,
ναι.
Στον Καπιτό. Ναι, μπράβο. Και Μπεθ Γκίμπονς, δεν ξέρει να δεν τρελαίνεται. Μαζί
δεν
το λέγαμε.
Δεν τρελαίνεται το συγκεκριμένο το δίσκο. Θεωρώ ότι το live των Portishead, αυτό που ζήσαμε και τότε, ναι, ναι, είναι από τα καλύτερα πράγματα, ναι, που έχουν συμβεί ποτέ στη μουσική.
Εγώ έτσι άρχισα να αγαπώ τη μουσική. Ναι. Δηλαδή έτσι άρχισα να ασχολούμαι. Ναι, είχα ερχόμενο στο τρελικείο που ήταν σάικο παντελώς και απλά κάθονταν όλη τη μέρα μέσα και έτρωγε, έπαιζε LOL. Είχε στην άλλη, είχε Max Perry ένα κουτί με γλυκά και απλά έπαιζε Portishead, όλη η δίσκ των Portishead συνέχεια στη λούπα. Και απλά ράζαμε και επειδή αν δεν τελείωνε την πίστα στο LOL δεν ερχόταν να ράξουμε μαζί. Εγώ ακούγα όλου του δίσκου και έπαιζε το over, το κομμάτι σε λούπα.
Και κορίτσια, αυτούς τους άντρες τους ερωτευόμασταν, ρε φίλε, πραγματικά. Θα ξαναπώ για τον Τάκη
τώρα. Τότε άρχισα να ασχολούμαι και να ψάχναμε με τη μουσική και αυτός ήταν ο δίσκος. Γι' αυτό έχω τρελή μάνια με αυτή την μπάντα και με αυτή τη γυναίκα, τρελαίνομαι.
Οπότε ξέρουμε όλοι τι θα κάνει σε.
Ναι, σίγουρα. Εγώ σίγουρα.
Εγώ θα πάω. Κανένα δεν ψήφισε. Εγώ έλεγα ότι έχω κλείσει για να πάω στο Wembley.
Πιστεύεις ότι θα είναι καλά ή θα είναι μια φοβερή πατάτα? Γιατί και εγώ έχω κλείσει το μάτι.
Νομίζω ότι είναι τόσο έτοιμη γι' αυτό και επειδή κάποια από τα κομμάτια τους τότε ήμουνα την Blair, δηλαδή Blair Oasis, και ήταν ο αδερφός μου και ξέρεις, βριζόμασταν αυτά, του έλεγα, έλα με τους φλόρους. Ναι, τέλος πάντων, ήμουνα Blair. Τώρα δεν ξέρω γιατί. Μου φαίνονται τόσο εμβληματικά αυτά τα κομμάτια τους. Δηλαδή δεν μπορώ να μην ακούσω το maybe και να. Η ψυχή μου πετάει κάτι. Οπότε νιώθω ότι θα είμαι πολύ καλά γιατί θα τα ακούσω αυτά και σκέφτομαι ότι όλος ο κόσμος εκεί που θα έχει πάει θα είναι σε αντίστοιχο mindset. Και νομίζω ότι θα ζήσουμε.
Για
πολύ
να σου είμαι ειλικρινή, έχω πολύ low expectations από την actual συναυλία, ναι. Αλλά νομίζω ότι όλο το
αυτό,
υπόλοιπο
ο κόσμος,
θα είναι θα τρομερά απολαυστικό. Συν ότι εντάξει, όλοι οι Άγγλοι θα είναι εντάξει τώρα, όχι έτοιμοι. Δηλαδή θα είναι φανταστικό η ατμόσφαιρα.
Και λίγο όλο αυτό το ότι θα το κάνουμε τριήμερο. Θα πηγαίνουμε σε pubs, σε αυτό.
Θα πας Λονδίνο. Τέλεια.
Οπότε ναι, θα είναι ωραίο. Αλλά είπαμε τέλος πάντων και για shows πριν.
Για τον
Super Bowl. Διάβασα χθες στο Wired ένα κομμάτι που έλεγε ότι η υπεύθυνη για το show είναι μια γυναίκα, δεν έχω συγκρατήσει το όνομά της, αλλά μπορείτε να το βρείτε, είναι ένα reel μικρό στο Instagram, η οποία έχει πάρει και είχε βραβευθεί με Emmy για το Super Bowl show της Rihanna.
Okay.
Ότι είναι
το οποίο
τρελή
που έκανε
παραγωγή,
το creative direction.
Που έκανε όλο, ρε, που το συντόνισε όλο, όλο, γιατί το πρέπει να στηθεί, έχεις 13 λεπτά τώρα και πρέπει να στηθεί αυτή η τρελή εξέδρα, όλο τέλος πάντων και εμένα... Μ' άρεσαν αυτό, έλεγα. Μ' άρεσαν πάρα πολύ οι συμβολισμοί του. Ό,τι έγινε στο Black History Month ήταν για τη μαύρη κουλτούρα και τη μαύρη κοινότητα. Ήταν ένα φοβερό. Οι σχεδιαστές, τα ρούχα που φορούσε. Mm. Αλλά έχω θέμα με το ότι
με
ήταν
το
όλο αυτό το κομμάτι που έχει.
Θες να πούμε
να κάνει
λίγο,
με...
ρε παιδί μου, γιατί κάποιος μπορεί να μην έχει τσεκάρει.
Για την παιδεραστία και φορούσε και το A minor, το κολιέ.
Αυτό τι συμβόλιζε, γιατί δεν το ψάξα.
A minor, το μικρό, το α
minor,
A minor.
Εγώ να πω,
θέλω
να πω το εξής, ότι επειδή η πληροφορία στο ίντερνετ κινείται πάρα πολύ γρήγορα και κρατάς από το κάθε πράγμα μια σκηνή, ένα κάτι. Καλώς κακώς, ό,τι μήνυμα και να ήθελε να περάσει ο Λαμάρ και όλα αυτά τα opinion pieces που γραφτήκαν στη συνέχεια που τον πενούσαν πάρα πολύ και λέγανε που σχολίασε το ένα και σχολίασε το άλλο και σχολίασε το παράλληλο. Παιδιά, τίποτα από αυτά δεν έμεινε. Όλοι ασχοληθήκαν με το τι είπε το Not Like Us και ότι τέλος πάντων συνεχίστηκε όλη αυτή η ιστορία με το diss με τον Drake που ναι, όντως να την πεις και λίγο πιο αναλυτικά. Οπότε νομίζω ότι αυτό ήταν foul. Γιατί αυτό θα μείνει στους περισσότερους. Θα μείνει ότι βγήκε ο Λαμάρ και την είπε. Μπορεί κάποιοι να μην την είδαν και ολόκληρη.
Εγώ αυτό
την performance και τους έμεινε μόνο αυτό.
Εγώ παρατήρησα για παράδειγμα ότι κάποια στιγμή έτσι όπως ήταν οι χορευτές και είχαν στηθεί ώστε να φτιάχνουν την Αμερικανική σημαία, όταν πέσανε κάτω τα σώματά τους έτσι όπως είχαν τοποθετηθεί, είδα δηλαδή εικόνα από τον drone πάνω, ήταν σε σβάστικες. Οπότε ήταν αυτό το οποίο επί Τραμπ, Elon Musk, όλο αυτό που ήταν παρόντες
που
εκεί.
Ήταν
δυνατή συμβολισμένη όλα αυτά που λες.
Δεν έμεινε όμως, παιδιά, θεωρώ ότι χάθηκε μέσα στον όλο χαμό χάθηκε επειδή επικεντρωθήκαμε πια τόσο πολύ σε αυτήν την ιστορία με τον Drake.
Νομίζω ότι γι' αυτό επιλέχθηκε και ο άνθρωπος αυτός, γιατί δεν ξέρω αν τα έχετε διαβάσει τα όλη την παραφιλολογία την προηγούμενη με τον Lil Wayne, που ήταν αυτός ο προτινόμενος, γιατί είναι και New Orleans native ο Lil Wayne και θα πήγαινε αυτός, δεν ήταν στο παρατσάκ, το είχαν κανονίσει αυτός και κάνει και δηλώσεις και είχε πει ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και περιμένω το είναι επιβεβαίωση κτλ. Και εν τέλει και ο Jay-Z και είπε ότι ξέρεις, παίρνουμε τον. Το Kendrick, εντάξει, προφανώς είναι και εμπορικά wise συμβαίνει και αυτό και λογικό είναι να μείνει το κομμάτι. Εγώ που ασχολούμαι και αγαπώ το rap δεν έμεινα εκεί, αλλά μπορεί να είμαι εγώ και οι λίγοι. Δηλαδή εμένα ότι το άκουσα αυτό το κομμάτι δεν μου λέει και κάτι, το έχω ακούσει όλες 100.000 φορές, δηλαδή πιο πολύ κοίταξα το show και τον τύπο που μου αρέσει, το τρομερό ραπά. Και λιγότερο αυτό, αλλά καταλαβαίνω ότι όλοι αυτοί που τραγουδούσαν minor και ακούγονταν όλο το στάδιο, ας πούμε, δεν σκεφτόντουσαν μάλλον για τη στιγμή το performance του και το jeans του. Και...
Αυτό πήγα να πω ότι το δεύτερο πράγμα που σχολιάστηκε ήταν το παντελόνι του.
Το οποίο παιδιά εμένα μου άρεσε.
Ναι, φανταστικό. Δεν σ' άρεσε. Ρε είχε ολόκληρο συμβολισμό από πίσω με την καμπάνα στα 70s και τέτοια, την επανάσταση συμβολικά.
Σου λέω, ήταν όλο τραγούδι.
Αλήθεια, με μάρεσε πολύ.
Και διάβασα ότι ακόμα και η πρώτη σκηνή που βγαίνει και είναι στο καπό του αυτοκινήτου. Αυτό το συγκεκριμένο
αυτοκίνητο
ναι, πως ήταν το ότι ήταν πάνω στο καπό που είναι hood, οπότε ήταν his hood, φορούσε
και
στο...
ο Uncle Sam και όλη αυτή η φάση με
όλα,
το...
Αλλά αυτά νομίζω είναι αυτό που λέει η
δυστυχώς, παιδιά, όμως, όλα αυτά τα λέμε τώρα εμείς που τα ψάξαμε, τα διαβάσαμε και
έμειναν στο meme τη φάτσα του που χαμογελάει και κοιτάει
say Drake.
Ναι, ότι τι μένει τελικά στον πολύ τον κόσμο, γιατί at the end of the day και το Super Bowl Halftime Show είναι το πιο πώς το λένε,
ακριβοπληρωμένο και εμπορικό.
Ναι, και που το βλέπουν περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο. Οπότε εκεί δυστυχώς μιλάμε για πολύ μάζα, για πολύ mainstream θεατές που δεν νομίζω ότι τους πέρασαν όλα αυτά τα μηνύματα. Εντάξει, καλό είναι που έγινε και που γράφτηκαν όσα γράφτηκαν
και τα λοιπά. Είναι και ο πρώτος ράπερ που το πήρε,
είναι ο πρώτος που το πήρε όλο πάνω του.
Και μαύρος, ναι. Έτσι, επί Τραμπ. Ναι. Και με τον Τραμπ παρόν.
Ναι. Κοίτα, αν δεν είχε, αν συγκυριακά δεν είχε συμβεί όλο αυτό με τον Drake και το κομμάτι και όλα αυτά, μπορεί να μιλήσουμε για κάτι άλλο. Ναι. Αλλά δυστυχώς
δεν είναι. Γιατί δεν σ' αρέσει.
Δεν είναι αυτό.
Ναι, αλλά ανεξαρτήτως, ρε παιδί μου, μουσικά.
Δεν μου μιλάει καθόλου μουσικά. Καθόλου. Δηλαδή τώρα σκέψω ότι είδα και αυτά τα 13 λεπτά και δεν μου έμεινε τίποτα, ρε παιδί μου. Ακούω ένα συνεχές flow. Το οποίο
δεν, δεν με βάζει μέσα. Όχι, δεν
με βάζει μέσα, δε, καθόλου.
Διαφέρουμε.
Επειδή μου αρέσει αρκετά η pop και η αλήθεια είναι ότι θέλω το... Ίσως θέλω, ρε παιδί μου, το ρεφρέν μου, ίσως θέλω το... Δεν ξέρω, κάτι ναι, άλλο. Και μου φάνηκε και όλο πολύ σκοτεινό, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή δεν με ανέβασε. Όχι, dark σαν feeling. Ναι. Ότι ήταν όλο... Όχι, δεν θέλω να πω καταθλιπτικό, αλλά... Δεν ήταν ανεβαστικό. Ή τουλάχιστον σε μένα δεν έχει αυτό το εφέ, δεν ξέρω.
Αλλά αυτός είναι ο καλλιτέχνης αυτό.
Ναι, ένα μόνο το λέω, ότι δεν μπορώ να πω.
Δηλαδή αν έβγαινε ο Lil Wayne δεν θα ήταν έτσι.
Όχι,
θα ήταν πιο παμπταγαμίσμο όλα.
Ναι, ναι, δεν θα ήταν.
Αλλά ναι, εντάξει.
Είναι
γούστα, παιδιά, 100%. Αν έβγαινε η Ριάννα, θα σπούσα μόλις. Επίσης, εμένα
με χρειά της φωνής του, δηλαδή θα σου πω, δεν το έχω, δεν έχω προσπαθήσει, δεν το έχω. Και ξέρεις τι, για πολλά...
Η Ντότσι, ας πούμε, όμως, σου αρέσει.
Ναι, 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 πάρα πολύ.
Εκεί δηλαδή
καταλαβαίνεις άλλο. Αλλά εκεί όμως είναι πολύ άλλο. Και επίσης αυτή το συνδυάζει με άλλο τύπου show, με άλλο τύπου... Ακόμα και οι εκφράσεις, το πρόσωπό της, το πόσο με κάνει engage, δεν έχει καμία σχέση. Ο άλλος, ρε παιδί μου, είναι ένα flat πράγμα για μένα. Δηλαδή. Ο τρόπος που εκφέρει τέλος πάντων τις ρήμες του και το όλο δυστυχώς για μένα δεν μου κάνει τέλος πάντων. Αλλά ναι, εντάξει, είναι και θέμα προσωπικού γούστου και τι έχει ακούσει ο καθένας. Και θέλω να πω είναι ότι για πολλά χρόνια προσπαθούσα πάρα πολύ να έχω γνώμη και να ασχολούμαι με όλα και να αυτό. Κάποια στιγμή είπα, Εύη, όχι. Θα ακούς αυτά που εσένα σου κάνουν, να είσαι up to date, γιατί εννοείται ότι να ξέρεις τι βγαίνει. Είναι και δουλειά μου προφανώς και ξέρω για τις κυκλοφορίες και όλα αυτά. Αλλά άμα κάτι δεν σου κάνει, το σταματάς, ρε παιδί. Δεν χρειάζεται.
Είναι πάρα πολύ απελευθερωτικό.
Και εγώ το
έχω να μην έχεις και γνώμη για όλα.
Με τη μουσική παλιά ένιωθα πάρα πολύ. Ρε παιδί μου, γιατί μπορεί να ξέρω κάποια πράγματα περισσότερο για κάποιες σκηνές που ακούω, ηλεκτρονική και ράπ, και για την τζάζ, ας πούμε, μην ξέρω τίποτα. Και ένιωθα πάρα πολύ ότι ξέρω, θα πάω σε μια παρέα και θα μου κάνουν music shaming με την έννοια ότι θα πει κάποιος κάτι για ένα jazz album και εγώ θα μπορώ να μιλήσω μόνο για ράπ ή για κάτι ηλεκτρονικό. Και είναι πολύ τα τελευταία. Και ακόμα και με το podcast το είχα που κάποιες φορές λέμε με την Ελίνα που λέγαμε για μουσική αυτά και λέω, μα εγώ ξέρω πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ξέρω καλά γιατί ασχολούμαι, αλλά είναι συγκεκριμένα. Μετά λέω το εξή, τι γουατιτή, ενώ αυτή είμαι.
Είναι αυτό που λέει η Ελίνα ότι είναι όντω πολύ ελευθερωτικό γιατί όντω. Και ειδικά άμα ασχολείσαι με τα media που πρέπει να είσαι με up to date, είναι και μέρος της δουλειάς, πέρα από το ότι είναι και η προσωπικότητά μας και τα ενδιαφέροντά μας, αλλά σου δημιουργεί πάρα πολύ κόμπλεξ το να πρέπει να κάνεις catch up με τους πάντες.
Και να είσαι cool και να ξέρεις πράγματα.
Όχι, και κάποια στιγμή απλά πρέπει να πεις και θα ξαναδείς, έχω συγκεκριμένες γνώσεις, κάπου θα εμβαθύνω, κάπου όχι, έχω και προσωπικό γούστο, έχω, δηλαδή εντάξει. Και αυτό και σε συνδυασμό με την προηγούμενη συζήτηση για το που λέγαμε για το ανδοκρατούμενο περιβάλλον, τους βιλιομαλείς και όλα αυτά. Είναι αυτό ρε παιδί μου, ότι εγώ δεν κάνω compete με κανέναν και επίσης ποτέ δεν δήλωσα μουσικογραφιάς, γιατί εμένα το background μου είναι επικοινωνία. Εμένα με ενδιαφέρει να μπορέσω να επικοινωνήσω αυτό που θέλω για να, και να μαγνητήσω τον κόσμο να θέλει να ενδιαφερθεί για αυτό που ενδιαφέρομαι και εγώ.
Το γενικότερο εγχείρημα το Βόβολης φαίνεται αυτό. Δηλαδή είναι κάτι αυτό που θέλω να κάνω.
Εγώ δεν θέλω να κάνω κομπίτι με κανέναν ελιτιστή ακριβώς. Οπότε ναι, νομίζω πρέπει να είμαστε πιο...
Όχι, νομίζω το έχεις καταφέρει όλο.
Μακάρι, γιατί να πούμε. Τα μίντε αλλάζουν όπως είπαμε. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε.
Να κάνω μια τελευταία ερώτηση πριν αποχαιρετιστούμε. Τι λέει η μουσική δημοσιογραφία στην Ελλάδα? Γιατί με αφορά και.
Έκανες ωραία ερώτηση, μικρή πριν το τέλος.
Εδώ ο Χιλάς είχε έρθει να μας βγάλει τα μικρόφωνα.
Όχι, θα είμαι πολύ σύντομο. Εντάξει, το είπα και
μπορεί
λίγο
να
νωρίτερα.
Μπορεί να ενδιαφέρει και κάποιο στην ηλικία μου, έχω φίλους γι' αυτό.
Όχι, παιδιά, μόνο σε επίπεδο side project, μόνο σε επίπεδο ερασιτεχνικό.
Εντάξει, αυτό.
Και θέλω και να τονίσω για όσους δεν το ξέρουν ότι το Βόπολης προσπαθεί μεν να κάνει όσο πιο επαγγελματική δουλειά μπορεί, αλλά συντηρείται από ανθρώπους που. Δεν είναι η βασική του δουλειά.
Αυτό.
Συμμετέχουν όσο μπορούν ο καθένας. Έχουν άλλες εντός αγωγικών κανονικές δουλειές, which pay the bills. Πληρώνονται και από το Βόπολης, ενώ υπάρχει ένα συμβολικό ποσό. Αλλά ναι, δεν είναι
main δουλειά.
Όχι, δεν είναι για κανένα το
σκεφτεί. Αυτό είναι εκεί έξω, γιατί με ρωτήσανε φίλοι μου όταν είπα ότι θα ασχολούνται πολύ με μουσική και απλά ήθελα να το ξεκαθαρίσουμε για να το ξέρετε από την πηγή.
Ναι, γιατί αν κάνει αυτό, μετά θα πρέπει να δουλεύει και ως DJ και ως ρυθμό παραγωγό και χιλιαριά.
Εντάξει. Ευχαριστώ. ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες, για το φαν, τη διασκέδαση και για... Ναι, δεν ξέρω τι. Για...
Και τα λέμε εκεί έξω, ρε παιδί. Τα λέμε εκεί έξω.
Πραγματικά, όντως, ελπίζω να σας δω για ποτά και keep up the good work.
Ευχαριστούμε. Φιλάκια.
Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.
Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.